Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Доброго вечора. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що він підписав угоду про припинення вогню для встановлення миру з Росією. Про це він сказав під час прес-конференції в Тбілісі після зустрічі з державним секретарем США Кондолізою Райс. Кондоліза Райс заявила, що тепер, коли під документом стоїть підпис грузинської сторони, всі російські війська і озброєні угрупування повинні негайно покинути територію Грузії. Райс прибула на переговори у грузинську столицю після зустрічі із президентом Франції Ніколя Саркозі, який запропонував умови припинення російсько-грузинського конфлікту. Раніше Райс заявляла, що деякі пункти французького плану щодо припинення вогню потребують уточнень для захисту грузинських інтересів. Тим часом у Вашингтоні президент США Джордж Буш заявив, що залякування не є прийнятним способом ведення закордонної політики у 21 столітті. На думку американського президента, Росія погіршила свою міжнародну репутацію тим, що надіслала військо до Грузії. Він також додав, що конфронтаційні стосунки не є в інтересах ані Росії, ані Сполучених Штатів. Після сьогоднішніх переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Росії Дмитро Медведєв закликав Грузію підписати мирний план, запропонований президентом Франції Ніколя Саркозі. При цьому він зазначив, що навряд чи після подій останнього тижня Осетія та Абхазія захочуть жити з Грузією в одній державі.
Ніхто не заперечує принцип територіальної цілісності як одного з фундаментальних принципів міжнародного права. Питання у тому, яка конкретна ситуація в конкретній країні. І тут полягають основні складнощі. На жаль, після того, що відбулося, навряд чи осетини та абхази зможуть жити в одній державі з грузинами.
Після переговорів у Сочі канцлер Меркель заявила, що Росія вдалася до непропорційного застосування сили і закликала її до скорішого виведення війська із Грузії. Україна має третю золоту медаль з Олімпіади в Пекіні. Її здобув український лучник Віктор Рубан, який переміг в індивідуальних змаганнях зі стрільби із лука. Раніше сьогодні друге українське золото в Пекіні здобув стрілок із гвинтівки Артур Айвазян. Він був першим у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. Таким чином, Україна вже має три золотих медалі. Першу з них у командних змаганнях вчора здобули українські фехтувальниці. Окрім трьох золотих, українські спортсмени завоювали в Пекіні чотири бронзові медалі у боротьбі дзюдо, стрибках у воду з трампліна, греко-римській боротьбі та у важкій атлетиці. Ви слухали новини Радіо Свобода і більше їх читайте на сайті radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у п'ятницю 15 серпня. Як зміняться українсько-російські відносини після подій у Грузії?
Сусіди, вони потребують міжнародної допомоги, щоб вийти з цієї халепи, в яку кинули їх гарячі голови.
Жінки взялися за примирення. Кондоліза Райс і Ангела Меркель намагаються покласти край воєнному протистоянню в Грузії.
Natürlich, es erst einmal immer zu beklagen ist, wenn es Opfer gibt und hier gibt es leider sehr sehr viele.
У чому полягає урок для України від подій на Кавказі? Почуємо вашу думку і провідного американського дипломата.
Likewise, we have a positive effect on how the West and Euro-Atlantic institutions view Ukraine and its pro-European course.
Про все це за хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. У грузино-російському конфлікті український президент Віктор Ющенко зайняв чітку позицію. Від самого початку він чітко висловився на підтримку Грузії. Це вже спричинило, в свою чергу, низку різких заяв Росії на адресу України. Як же зміняться після цього українсько-російські відносини? Думки політиків на цю тему збирала кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Українсько-російські відносини не є партнерськими. І останнім часом вони погіршуються, каже представник нашої України народної самооборони Юрій Костенко. Однак це зовсім не залежить від позиції президента Ющенка щодо російсько-грузинського конфлікту, зазначає пан Костенко.
Очікувати від Росії покращення україно-російських стосунків, що б Україна не робила, окрім одного, мовно кажучи, залазити в полон Росії, не можна. Те, що Росія собі дозволила розпочати агресію військову проти суверенної держави, це чітко лише свідченням одного, що Росія і в україно-російських стосунках буде дотримуватися своєї доктрини встановлення політичної військової гегемонії у пострадянському просторі.
Позиція президента Ющенка щодо конфлікту між Грузією та Росією є об'єктивною та обґрунтованою, каже в інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського комітету у закордонних справах, представник блоку Юлії Тимошенко Олег Білорус. І хоча після заяв глави держави українсько-російські відносини загострилися, Росії нині невигідно погіршувати стосунки ще й з Україною.
Це не подобається нашим сусідам, але я не думаю, що сусіди зацікавлені в тому, щоб ще із Україною погіршувати відносини. Вони потребують міжнародної допомоги, щоб вийти з цієї халепи, в яку кинули їх гарячі голови, що кинули наполеонівську армію на мініатюрну державу Грузії. Президент, як і президенти Балтійських країн, Польщі, виступили на захист народу Грузії.
Президент не може одноосібно говорити за всю державу, тож висловлювати позицію України потрібно було лише після проведення засідання Ради національної безпеки та оборони і Верховної Ради, каже кореспонденті Радіо Свобода представник партії регіонів, який свого часу був секретарем РНБО Анатолій Кінах. На його думку, після конфлікту на Кавказі українським посадовцям варто задуматися, яким чином будувати відносини з Росією.
Позиції України це не може бути позицією одної особи, навіть самого високого рівня. Це повинна бути позиція держави. Нам необхідно дуже підсилити взаємну роботу, в тому числі на рівні міждержавної комісії, яка очолюється президентами України і Росії, з тим, щоб оздоровити двосторонні відносини.
Тим часом голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк закликає усі парламентські політичні сили надати йому позиції фракцій щодо ситуації у Грузії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода поцікавилася думкою слухачів, в чому полягає урок для України від подій на Кавказі. 91% опитаних на сайті radiosvoboda.org вважають в тому, що необхідно прискорити вступ до НАТО. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода в Києві.
Та ні, це без альтернативи треба вступати в НАТО. Це їм поведінку, навіть Росія допомагає нам вступати в НАТО. НАТО – стабільність. Я не думаю, що Росія захоче воювати з Альянсом.
Многі мої друзі, які постарше, розбираються в цьому, говорять, що все-таки в НАТО краще не вступати.
Росія є агресором номер один, і від неї треба захищатися. Але я не певний, що НАТО може захистити Україну. Європейські країни, скажімо так, вони готові знехтувати інтересами країн заради газу. Країна, яка може підтримати Україну в даній ситуації, я вважаю, це Сполучені Штати. На стару Європу нам розраховувати не доводиться.
Я так думаю, що можна з Росією покращувати стосунки. Бо Росія все-таки нам найближче, а не НАТО і не Грузія.
НАТО – це колективна безпека. А ви бачите, територіальні претензії тільки пред'являє до нас Росія.
Щоб ми не залежали від Росії. Бачите, як вона себе поводить в Абхазії, в Грузії. Ні, тільки в НАТО. Це наше майбутнє.
Ось такі уроки винесли для себе з подій на Кавказі перехожі Києва, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода. А провідний американський експерт з питань України, колишній посол США Стівен Пайфер, вважає, що головний урок, який має засвоїти Україна з подій на Кавказі, полягає в тому, що треба припинити чвари у владі, щоб проводити послідовну політику. Крім того, треба нарешті пояснити українцям, що таке НАТО, і подбати про енергетичну безпеку держави. Про це сказав Стівен Пайфер нині, співробітник Інституту Брукінса у Вашингтоні, в інтерв'ю Радіо Свобода. А детальніше – Мар'яна Драч.
Масштаби російської операції доводять, що мотивами Москви були не лише становище у Південній Осетії. Кремль дратує незалежний зовнішньополітичний курс Тбілісі. Особливо бажання вступити до НАТО і ЄС. Росія також посилає сигнал сусіднім державам, включно з Україною і Заходом, переконаний Стівен Пайфер.
Росія грає серйозну гру щодо колишнього радянського простору. Київ має дати відповідь з такою ж серйозністю.
Переконаний колишній американський дипломат. Він вважає, що серйозна відповідь має полягати передусім у припиненні боротьби між президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко, які мали б разом проводити послідовну політику. Влада також має говорити з партією регіонів, яка одного дня може повернутися до влади. Регіонали повинні розділяти інтереси уряду щодо захисту права України проводити власний зовнішньополітичний курс, вважає Стівен Пайфер. І тут американський експерт додає.
Треба подбати про громадську підтримку проєвропейського курсу.
НАТО не прийме Україну, якщо українці й далі будуть проти вступу до Альянсу. Тому завдання уряду – пояснити людям, чим є ця організація сьогодні. Краще розуміння виливається у більшу громадську підтримку, що може зміцнити позиції влади в проведенні євроатлантичного курсу. По-третє, Україна має стати менш уразливою до впливу Росії. Це означає вчасно сплачувати борги, щоб Москва мала менше підтексту для зменшення поставок газу. Це означає енергозбереження, розвиток внутрішніх покладів нафти і газу, відкрите і прозоре управління газотранспортною системою. Ще одним дражливим моментом є Чорноморський флот Росії. Як суверенна держава, Україна має право порушувати питання про виведення флоту у 2017 році. Але, можливо, зараз не найкращий час намагатися прискорити переговори, переконаний Стівен Пайфер. На його думку, Україна може бути проєвропейською державою і водночас зберігати добрі відносини з Росією. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Отже, щойно ми почули думку провідного американського експерта, а речник з питань закордонної політики правлячої німецької фракції християн-демократів та соціал-християнського союзу Еккарт фон Клейтен вірить, що Грузія має природне право вибирати своїх союзників. Напередодні візиту німецького канцлера Ангели Меркель до Росії та Грузії пан фон Клейтен розмовляв з Радіо Свобода. Чи той факт, що НАТО надало Грузії ПДЧ, не надало Грузії, надало Грузії ПДЧ на Бухарестському саміті, якоюсь мірою підбадьорив Москву на те, щоб напасти на Грузію?
Я не думаю. Заява Бухарестського саміту дуже ясно говорить, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. Однак це зобов'язання виходить з двох позицій. По-перше, ці країни мусять задовольнити певні вимоги, щоб долучитися до ПДЧ і після цього стати повноцінними членами Альянсу. Друга позиція стосується того, що у цій справі Росія не має жодного безпосереднього чи опосередкованого вето. Може, цими днями варто цю другу позицію підкреслювати, але з другого боку Грузія та Україна мусять виконати певні критерії. Доки вони цього не зроблять, ПДЧ їм не запропонують.
Якщо Україна і, зокрема, Грузія виконують ці вимоги, чи стануть вони членами НАТО, на вашу думку?
Звичайно, тут не треба змінювати нашу сталу політику. Інакше Росія може затримувати членство будь-якої країни, просто напавши на неї, а ми таку політику категорично відкидаємо. Справді, виконавши умови ПДЧ та задовольнивши всі критерії, Грузія стане членом НАТО. Це і було рішенням всіх членів НАТО на Бухарестському саміті.
Таку думку висловив Радіо Свобода, речник з питань закордонної політики Німеччини Еккарт фон Клейтен. Більш детальніше це інтерв'ю ви можете читати в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс пробула сьогодні в день до Тбілісі. Її мета – обговорити можливості встановлення перемир'я між Росією та Грузією, яке поки що не стало повномасштабним через те, що російські війська все ще присутні на грузинських територіях. В цей же час канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрічалася в Сочі з російським президентом Дмитром Медведєвим, і після цього в неділю вона прибуде до Тбілісі. Подробиці від Василя Зілгалова.
На шляху до грузинської столиці державний секретар США Кондоліза Райс сказала журналістам, що вона має намір продовжувати зміцнювати ту крихку ініціативу, яку розпочав у напрямку пошуку миру в Грузії французький президент Ніколя Саркозі. Кондоліза Райс сказала також, що вона буде вести мову з президентом Саакашвілі про французькі мирні пропозиції та можливі шляхи встановлення стабільного перемир'я і якнайшвидшого виведення російських військ з Грузії. Відомо, що запропонований французьким президентом план мирного врегулювання в Грузії не виконується до кінця з тієї причини, що російські війська поки що не покидають грузинську територію, зокрема, ключове у воєнному плані місто Грузії Горі. Російська сторона заявляє, що вона продовжує на грузинських теренах операцію з підтримки миру, тоді як президент США Джордж Буш сьогодні ще раз нагадав Москві про необхідність виведення російських військ з території Грузії.
Сполучені Штати і наші союзники на боці грузинського народу та його демократично обраної влади. Суверенітет Грузії та її територіальну цілісність належить поважати. Москва має дотримуватися своїх зобов'язань і вивести з території Грузії свої сили вторгнення.
В інтерв'ю Радіо Свобода представник Білого дому Меттью Брайза сказав, зокрема, що, цитую, російські сили з підтримки миру в Грузії не сили з підтримки миру, вони сили війни, кінець цитати. Після переговорів з президентом Саакашвілі в Тбілісі держсекретар США Кондоліза Райс підкреслила, що вже після підписання главою Грузії початкових умов щодо припинення вогню, запропонований Францією, Росія мала вивести свої війська з території Грузії. Російський президент Дмитро Медведєв відкинув сьогодні в Сочі звинувачення Заходу на адресу Росії у гальмуванні перемир'я в Грузії, наполіг на виключній ролі Москви в мирному врегулюванні Південній Осетії і Абхазії.
Росія як гарант безпеки на Кавказі і в регіоні ухвалить те рішення, яке буде відображати безсумнівно волю двох кавказьких народів. І не просто буде приймати цю волю, але й буде керуватися у своїй зовнішній політиці цією волею та гарантувати її виконання на території Південної Осетії і Абхазії у відповідності з тим миротворчим мандатом, який у нас є.
Про це Медведєв заявив під час переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка прибула до Сочі з метою закликати Росію дотримуватися перемир'я в Грузії і не йти на конфронтацію із Заходом. Сама Ангела Меркель все ж повторила в Сочі американські оцінки про неадекватність дій Росії в Грузії.
Я висловилася зрозуміло, і це нормально протестувати, тим більше, коли в цьому конфлікті є жертви, і жертв багато. Навіть якщо прийняти російську версію ролі Грузії у Південній Осетії, я все ж вважаю, що деякі з реакцій Росії були непропорційними.
Це була Ангела Меркель, Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Далі у нашій програмі. У Львові до Євро-2012 почали будувати стадіон. Від спеки потерпає більшість областей України. Як із цим боряться?
Ой, дуже погано. Тиск дуже великий. Воду ношу з собою.
Виділяється пот. Це очищення організму. Мороженим заїю добре.
І ми розповімо про зовсім незвичну фотовиставку, яка відкрилася в Криму. Виставка для незрячих людей.
Всесвітньо відомий співак Володимир Гришко озвучує фотографію Юрія Білака «Гопак».
Час завітати на концерт. Зараз виступають танцюристи.
Про все це далі у програмі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це «Свобода сьогодні». У Львові до Євро-2012 почали будувати стадіон. Міська рада отримала на це відповідний дозвіл Держ експертизи. Уже його затвердили, цей проєкт, і сьогодні почали підготовчі роботи. Фінансові гарантії щодо будівництва надає мерія, яка 18 серпня в Києві звітуватиме перед представниками УЄФА. Яким же буде новий стадіон у Львові, дізнавалася Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода.
Протягом серпня-вересня на ділянці площею 3 гектари, де буде майбутній стадіон, знімуть родючий шар землі, проведуть геологічні дослідження і облаштують будівельний майданчик. Стадіон до Євро знаходитиметься 12 кілометрів від центру Львова, поруч з великим житловим масивом та міжнародною трасою. Сама арена розрахована на 33 400 місць, з яких 450 для VIP-персон. Стадіон буде трьох'ярусний. На першому з них буде підземний паркінг, два інші для трибун, VIP-сектора та допоміжних приміщень. Львівський стадіон спроєктований на зразок австрійських футбольних споруд. Архітектори врахували потреби неповносправних людей, для яких збудують спеціальні стоянки, безбар'єрне пересування в інвалідних візках, піднятися на верхні сектори. Такі люди зможуть спеціальними ліфтами. Для неповносправних осіб передбачені по 50 місць у кожному із секторів. Наступного тижня мерія обіцяє уже підписати угоду з австрійською фірмою «Альпіни» як генпідрядником. До кінця року депутатський корпус виділив 80 мільйонів гривень з міського бюджету для будівництва стадіону. Ці кошти посадовці-тарайці обіцяють отримати завдяки перевиконанню міського бюджету. Депутат міськради Андрій Стецьків, який входить до складу робочої комісії щодо будівництва стадіону, каже, що депутати шукатимуть інвестора. Наразі їх є 3, і кожен ставить свої вимоги. А яким буде стадіон після проведення матчів чемпіонату, Андрій Стецьків розповів.
Розробляється взагалі планова зміна і забудова 200 гектарів землі. В майбутньому, що звичайно, що стадіон буде використовуватися і експлуатуватися під, ну, в першу чергу, там, футбольні матчі, в другу чергу під інші, там, може, концерти.
20 серпня у Львові відбудеться чергове засідання робочої групи урядового оргкомітету з підготовки до чемпіонату за головування віце-прем'єра Івана Васюника. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Уряд Польщі підписав угоду зі Сполученими Штатами про розташування американської системи протиракетної оборони на польській території. Вашингтон заявив, що це захистить і Сполучені Штати, і Європу від можливої загрози третіх країн. Документ, схвалений вчора в Варшаві, має ратифікувати польський парламент. Та обидві сторони впевнені, що протиракетний щит стане реальністю, навіть якщо проти цього категорично виступає Москва. Відповідно до підписаної угоди, Сполучені Штати розташовують 10 ракет-перехоплювачів на польському узбережжі Балтійського моря. Полігон, укомплектований американськими збройними силами, буде виконувати допоміжну функцію для американської радарної установки. Її розмістять південніше у Чеській Республіці. Вашингтон сподівається, що все устаткування буде у бойовій готовності до 2013 року. А ви, шановні слухачі, всю інформацію зможете почути у програмі «Європейська свобода», а також, звичайно, прочитати на сайті radiosvoboda.ua.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це «Свобода» сьогодні. У Криму відкрилася перша в Європі виставка тактильних фотографій для незрячих людей доторкнутися і побачити. В церемонії її відкриття взяли участь голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк і нинішній та колишній спікери Кримського парламенту Анатолій Гриценко і Борис Дейч. На виставці побував і кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Всесвітньо відомий співак Володимир Гришко озвучує фотографію Юрія Білака «Гопак».
Час завітати на концерт. Зараз виступають танцюристи.
Доторкнутися і побачити – це 30 рельєфних репродукцій оригінальних фотографій із серії «Українці» на прозорому аркуші формату А3. Кожна світлина супроводжується звуковим описом оригіналу на MP3-плеєрах. Тексти озвучили 18 відомих українців: Арсеній Яценюк, Катерина Ющенко, Ніна Матвієнко, Ольга Герасим'юк, Богдан Бенюк, Олекс Скрипка, Фома з гурту Мандри та інші. Автор виставки Юрій Білак розповів, що над фотографіями працював понад рік, консультувався в Луврі, знімав переважно в Карпатах і Києві, збирався і до Криму, але захворів.
Я мав, то було передбачено зробити фоторепортаж тут 10 днів, але я був, мусив лежати у ліжку. Сподіваюся, що наступний раз я зможу зробити такий репортаж і поставити такі фотографії, зняті у Криму, у іншій виставці.
Сказав Юрій Білак. Спікер українського парламенту Арсеній Яценюк, який є засновником фонду Open Ukraine, що організував цю виставку, каже, що для нього було принципово важливо, щоб привести цю виставку до Сімферополя, до Криму.
Той регіон, де я розпочинав свою трудову кар'єру, власне кажучи, навпроти цього приміщення я працював на третьому поверсі. І мені дуже приємно, що саме в Криму виставка, яка вперше в історії Європи була зроблена, буде зараз представлена.
На відкритті виставки незрячих людей було небагато, але вони щиро дякували Арсенію Яценюку за те, що ними опікується. Минулого місяця, наприклад, його фонд подарував Євпаторійському санаторію для незрячих автобус. Член правління Кримської організації Українського товариства сліпих Олександр Заводовський каже, що до 1 вересня, поки триватиме ця виставка, її відвідає багато незрячих співгромадян.
Інвалід може сприймати те, що він бачить під пальцями.
Інвалід може сприймати те, що під пальцями, а чуючи звуковий супровід, може відслідковувати всю картину. А завдяки такому художньому звуковому супроводу незряча людина може сприймати фото природи чи культурних заходів. Я ось дивився фотографію, де на сцені танцюристи. Тобто все те, чого не бачить інвалід. Він може це сприймати наживо, образами. Це дуже добре.
Тобто він може сприймати вживу. Образами і тому подобне. Це дуже добре.
Сказав Олександр Заводовський. На презентації також був представлений плакат із відбитками пальців відомих голосів тактильних фото. В кінці року плакат виставлять на благодійному аукціоні, а виручені з його продажу кошти підуть на потреби незрячих.
Це був Володимир Притула із Криму. Сьогодні в Сімферополі, між іншим, на позначках термометра плюс 38. Більшість областей України потерпають від спеки. У південних регіонах очікують рекордних показників термометрів до 40 градусів плюс за Цельсієм. У Києві через спеку столична влада заборонила рух вантажівок, а на Одещині нині справжнє пекло. Подекуди температурні стовпчики перевищують 40 градусів. Через спеку почала масово гинути риба. Моя колега Надія Шерстюк починає свій спекотний репортаж розповіддю одеського кореспондента Радіо Свобода Петра Каландирця.
Мешканці міста чекають порятунку від спеки на морських пляжах, у парках. Якщо люди ще тримаються, риба вже не витримує. Як повідомили у прес-службі головного управління МНС, в Великому Ожелекському лимані, це Коментарнівський район, виявлено загибель риби. Вже відома і попередня причина. Гідротехнічні споруди, які сполучають Чорне море та Великий Ожелекський лиман, не працюють, бо замолені піском. Отож, на момент перевірки температура води в лимані сягнула 28 градусів. Температура повітря 35-40 градусів за Цельсієм. Як наслідок загинули 171 тисяча бичків, 132 тисячі креветок.
Чи були звернення людей до медиків зі скаргами на погіршення самопочуття? Ми зателефонували з цим запитанням до кількох лікарень.
Я теж не.
Скажіть, будь ласка, чи через спеку зараз є загострення серцево-судинних хвороб людей? Чи є більше пацієнтів через цю спеку?
Як завжди, постійний. Ну, пожилі більше страдають. Да, не було молодих. Ну, там ожоги на сонце, це таке.
Ні, тужне. День на день не приходиться. Хоч спека, хоч не спека. Вночі більше викликів. А хронічно хворі вони і в любу погоду визивають.
Добрий день, це відділ невідкладної кардіології?
Да. Значительного нету. Принимать сейчас нет ни одного человека даже. Конечно, жалуются на здоровье, самочувствие их ухудшилось. Но клинически вот так, чтобы они как-то обострение это вызвало, ну, пока нету.
А як ви, шановні слухачі, чи відчуваєте ви спеку? Так, запитали наші кореспонденти на вулицях міст, і ось що вони почули.
Погано, паморочиться голова, бракує повітря.
Ой, дуже погано, тиск дуже-дуже великий, воду, ношу з собою.
По-перше, коли людина п'є пиво, вона виділяється пот. Це очищення організму йде. Мороженом за їю добре. Що водичку пити, ну що водичка? Ну, не цікаво.
Мені нормально, тому що я живу в Італії, для мене немає проблем з спеки. Ну, у нас в тіні 38-40, 45. Я тут себе відчуваю прекрасно.
Це була «Свобода сьогодні». Я, Людмила Ванник, провела її із Праги, де сьогодні, до слова сказати, найхолодніший за останній час день – 18 градусів, і весь час іде дощ. Але, як повідомляють синоптики, це лише коротке явище. Напевно, в Празі буде тепліше. В Україні, напевно, погода теж зміниться найкраще, тому я бажаю всім гарних вихідних. Звичайно, з радіо «Свобода».
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані, чи є Кучма замовником, чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
Імпіровивши роця руса, ти пати всім сакарто ельтон тріанобас, сакарто суверте.
Повинні сісти самі, осетинці, грузини, по-доброму, по-братському, доладнати цей конфлікт.
Це «Свобода сьогодні».
Думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Політика мовчання. Чому мовчать Бюст та Юлія Тимошенко про війну в Грузії?». З цим питанням виходить український політикум вже котрий день. І спробуємо дістати відповіді у гостя програми Григорія Немирі, віце-прем'єр-міністра України. Все це станеться згодом, буквально за 5 хвилин, після того, як ми послухаємо новини у викладі Марії Щур.
Дякую, Романе. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що він підписав угоду про припинення вогню із Росією. Про це він сказав під час прес-конференції в Тбілісі після зустрічі із державним секретарем США Кондолізою Райс. Кондоліза Райс заявила, що тепер, коли під документом стоїть підпис грузинської сторони, усі російські війська та озброєні групування повинні негайно покинути територію Грузії. Російський напад на Грузію мав і буде мати глибокі наслідки для російських стосунків з її сусідами та світом, але нашим першочерговим завданням є негайне і організоване повернення цих сил до Росії. Райс прибула на переговори до грузинської столиці після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі, який запропонував умови припинення російсько-грузинського конфлікту. Раніше Райс заявляла, що деякі пункти французького плану потребують уточнень для захисту грузинських інтересів. Після сьогоднішніх переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Росії Дмитро Медведєв зазначив, що навряд чи після подій останнього тижня Абхазія, Південна Осетія захочуть жити з Грузією в одній державі.
Ніхто не отвергає принцип.
Ніхто не заперечує принцип територіальної цілісності як одного з фундаментальних принципів міжнародного права. Питання у тому, яка конкретна ситуація в конкретній країні. І тут полягають основні складнощі. На жаль, після того, що відбулося, навряд чи осетини та абхази зможуть жити в одній державі з грузинами.
Змогуть жити в одному государстві з грузинами.
Після переговорів у Сочі канцлер Меркель заявила, що Росія вдалася до непропорційного застосування сили і закликала її до скорішого виведення війська з Грузії. Чільний російський генерал заявив, що Польща ризикує стати ціллю для російських ракет, якщо на її території будуть розташовані елементи американської протиракетної оборони. Заступник начальника Генштабу Збройних сил Росії генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив у Москві, що розташування ракет-перехоплювачів не може пройти безкарно. Вчора Сполучені Штати і Польща домовилися про розташування на території Польщі 10 ракет-перехоплювачів, які є частиною американської протиракетної оборони у Європі. Україна має третю золоту медаль на Олімпіаді в Пекіні. Її здобув український лучник Віктор Рубан, який переміг в індивідуальних змаганнях зі стрільби з лука. Раніше сьогодні друге золото України в Пекіні здобув стрілок з гвинтівки Артур Айвазян. Він був першим у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. Таким чином Україна має вже три золотих медалі. Першу з них у командних змаганнях здобули вчора українські фехтувальниці. Окрім трьох золотих, українські спортсмени завоювали в Пекіні 4 бронзові медалі. Ви слухали випуск новин Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Тема програми «Політика мовчання. Чому мовчать БЮТ та Юлія Тимошенко про війну у Грузії?» Гість програми Григорій Немиря, віце-прем'єр-міністр України. Ну а поки говорять гармати, український уряд мовчить не у повному складі. Оцінки з боку Міністерства закордонних справ дає Володимир Огриско. До Тбілісі поїхав Григорій Немиря. Але мовчить прем'єр Юлія Тимошенко. Це породжує численні коментарі та навіть стає приводом для висунення доволі гіпотетичних і серйозних звинувачень з боку секретаріату президента. Але Юлія Тимошенко мовчить.
Уже декілька днів прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не коментує події на Кавказі. Політолог Вадим Карасьов говорить, що зараз прем'єру вигідніше зберігати мовчання, аби не погіршувати стосунків з Москвою.
Вона не хоче сьогодні робити різких заяв, особливо на користь Грузії, тому що має надію, що будуть поліпшуватися економічні зв'язки з Росією, і тим більше напередодні переговорів по газу на 2009 рік.
Мовчання Юлії Володимирівни створює привід для її критики з боку секретаріату президента. Там вважають, що вона хоче заручитися підтримкою Росії на майбутніх президентських виборах. Політолог Олексій Гарань говорить.
Секретаріат занадто драматизував ситуацію. Заява міністра закордонних справ, вона відбиває і політику уряду в цілому.
Раніше віце-прем'єр Григорій Немиря від імені Юлії Тимошенко заявив, що Кабінет міністрів України солідарний з Грузією. Проте прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока спростувала цю заяву, зазначивши, що прем'єр не висловлювала свою позицію щодо російсько-грузинського конфлікту.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» і, нагадаю, тема сьогоднішньої програми «Чому ж мовчить Юлія Тимошенко та її політична сила?» Мій співрозмовник Григорій Немиря, віце-прем'єр-міністр України. Добрий вечір, пане Григорію.
Доброго дня, пане.
Скажіть, будь ласка, перед тим, як говорити далі про все, що виникло згодом, ну, в останній тиждень, скажімо, ви ж були в Грузії, правда?
Так, я щойно повернувся.
Що ви на власні очі там побачили? Поділіться враженнями.
Ну, ви знаєте, враження дуже складні. По-перше, я спілкувався як із політиками, так і з простими громадянами. Я відвідав госпіталь, я відвідав квартири деяких, включно своїх друзів. Це стан шока. Шока, який пояснюється відчуттям, що нібито після важких подій, які були приблизно 15 років тому, поступово почалася відчуватися стабілізація і раптом знову ті ж самі тисячі біженців, знову нестабільність і знову відчуття загрози. Стрес – це не найбільш сильне слово, яке можна вжити в даному випадку. Що стосується політичного керівництва, то, безумовно, зараз іде серйозний аналіз і дії, які розвиваються у двох площинах. Перше – розуміння того, що потрібно зробити терміново і міркування про те, що треба буде робити надалі. Я думаю, важливий урок, який всі мають винести з подій на Південному Кавказі, що односторонні спроби вирішити з допомогою зброї заморожені конфлікти, приречені не просто на невдачу, а приречені на катастрофу. Другий висновок, який є очевидним вже сьогодні. Вся Європа має усвідомити, наскільки небезпечними можуть бути сірі зони. Вакуум безпеки є неприпустимим. І також третій висновок. Всі побачили, наскільки небезпечними можуть бути непередбачені партнери. Україна мусить тому бути більш активною в своїй політиці щодо інтеграції до європейської безпекової і оборонної політики. Перебуваючи в Тбілісі, я провів зустріч з польським міністром закордонних справ, який також там знаходився. Мав розмову з шведським міністром закордонних справ. І ми говорили, що в рамках шведсько-польських ініціатив Східного партнерства, коли стало очевидно, що європейська політика сусідства потерпіла фіаско в своєму безпековому компоненті, зараз є час в рамках переговорів про нову посилену угоду створити більш дієві зв'язки і інструменти для участі України і подальшої інтеграції саме в європейську безпекову і оборонну політику. Стосовно того конкретних результатів, які ми досягли в Грузії за 3 дні 501 громадянин України і члени їх сімей було вивезено на батьківщину. Це було зроблено завдяки злагодженій роботі і Міністерства транспорту, і МЧС, і Міністерства закордонних справ, посольства України в Грузії, яке працює в надзвичайно важких умовах. З іншого боку, ми доставили, українці доставили 132 тонни гуманітарних вантажів. Змогли за короткий термін переорієнтувати ці вантажі з тих, що були націлені переважно на поранених, на зараз основна проблема, яка загрожує гуманітарною катастрофою, це десятки тисяч біженців. І мої зустрічі з, як з керівництвом Грузії, так і з представниками опозиції засвідчили, що всі вони, незалежно від кольору політичного, вони визнають чітку, послідовну і солідарну позицію України.
Пане Григорію, скажіть, ви зараз озвучували позиції, от це урядові, офіційна позиція, чи це особисто ваші?
Безумовно, це урядова позиція спеціального представника уряду України, саме в такій якості я перебував в Грузії, і саме в цій якості я і озвучую цю позицію.
Коли ви говорите про непередбачуваних партнерів, це ви маєте на увазі Грузію чи Росію?
Я думаю, йдеться про ситуацію, коли, наприклад, за кілька тижнів до конфлікту міністр закордонних справ Німеччини Штайнмайер обговорював в регіоні, зокрема з Російською Федерацією, план по врегулюванню. З іншого боку, є певний процес, який має свою динаміку в самому регіоні, в тій же Південній Осетії і в Абхазії. Ми розуміли, що всі сторони, які були причетні, чи то на рівні лідерів країн-членів Європейського Союзу, ті ж самі Сполучені Штати, або окремі країни, які взяли ініціативу, зокрема Німеччина, їх спільний меседж як до Росії, так і до Грузії було: уникайте односторонніх дій.
Зрозуміло.
І в даному випадку динаміка цього конфлікту показала, що, на жаль, ці односторонні дії були зроблені, що викликало відповідну ескалацію.
Зрозуміло. Ви слухаєте «Вечірню свободу», ми намагаємося з'ясувати, чому мовчить уряд і така політична сила, як блок Юлії Тимошенко, мій співрозмовник Григорій Немиря, віце-прем'єр-міністр України, він тільки повернувся з Грузії і... Ми чули, що він там побачив. Ви з південними осетинами не контактували, пане Григорію?
Ні, на жаль, це було просто неможливо з точки зору фізичної. Ці дороги всі були блоковані. Але в даному випадку я хотів би підкреслити важливу особливість. Ті громадяни України і члени їх сімей, серед членів їх сімей громадян України були і осетини, і росіяни, і грузини, які були вивезені на Україну завдяки цій гуманітарній допомозі літакам і кораблям, що надав український уряд.
Пане Григорію, чи слід нам очікувати на оприлюднення якоїсь офіційної позиції, консолідованої позиції уряду України, де можуть звучати такі речі, як або окупація Росії в Грузії, або інтервенція, інтервенція Грузії в Південну Осетію? Чи слід очікувати якогось зваженого рішення?
Романе, я хотів би зазначити, що уряд не мовчить, уряд діє.
Ну, але в Україні, це сприймають як мовчання, а... Розумієте, можливо, вас не чули про те, що ви діяли. Це ви зараз можете звітувати по поверненню. А до того потрібно було комусь щось говорити в Києві. В Києві представники уряду мовчали.
Знаєте, я хотів би сказати, що незважаючи на той факт, що під час мого перебування в Грузії там працювало кілька груп телевізійних, і посольство наполегливо передавало всю інформацію стосовно зустрічі моїх і можливості дати оприлюднити позицію уряду, жодна телевізійна група, крім одного каналу, цього не зробила. На жаль, інакше б ця позиція була б доведена раніше. Але факт є такий, що 12 серпня уряд прийняв рішення, і того ж дня я на транспортному, воєнно-транспортному літаку МЧС приїхав до Тбілісі без супроводження журналістів і телекамер. І за три дні разом з нашими колегами, як на місці, так і тут в Києві, ми зробили, що має робити відповідальний уряд в подібних умовах. До речі, президент прибув до Тбілісі в той же самий день. Я був, до речі, присутній на цих зустрічах і на мітингу, який був перед парламентом. Я хотів би сказати, що в поведінці уряду була повага до одного з чотирьох принципів, які головуючі в ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії, Стуб оприлюднив на самому початку конфлікту. Це другий принцип, який полягає в тому, що всі мають утриматися від ескалації риторики.
Зрозуміло. З урядом поставимо крапку в урядовій позиції. Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо з Григорієм Немирою, віце-прем'єр-міністром України, який належить до такої політичної сили, як БЮТ. Це одна з найбільших провладних політичних сил. І от, власне, ця політична сила 100% зберігає мовчання стосовно грузинської війни. Пане Григорію, чому?
Слухайте, я зараз, після вашого питання, говорю як заступник голови БЮТ.
Добре, будь ласка.
І моя позиція як заступника голови БЮТ і не відрізняється від позиції віце-прем'єра і спеціального представника уряду. Я можу повторити те, що я...
Ні, не треба повторювати. Пане Григорію, я запитував, чому не було офіційної, скажімо, заяви блоку Юлії Тимошенко? Ваша позиція зрозуміла, вона досить чітка і визначена. А от в Києві жоден з політиків, які належать до БЮТ, не висловили чіткої позиції. І вчора навіть в нашому ефірі представники вашої політичної сили говорили, що вони не можуть озвучити офіційну чітку позицію блоку Юлії Тимошенко.
Романе, позицію блоку Юлії Тимошенко щодо міжнародних питань і питань міжнародної безпеки озвучує Григорій Немиря як заступник голови БЮТ. Питання. Чи чули ви позицію ХДС німецького щодо подій на Південному Кавказі? Не чули. Коли ви почули про заяви або заяву канцлера Меркель? Чи чули ви заяву прем'єр-міністра Франції Фійона? Не чули, тому що діяв і скоординовано діяв президент Франції в даному випадку від імені не просто Франції, а Європейського Союзу. Точно така ситуація у нас. Тому що дивно, коли прем'єр-міністр робить заяви, це погано з точки зору технічного допоміжного органу, секретаріату. Коли вона не робить заяви, це також погано.
Ви про секретаріат президента зараз сказали.
Я так? говорю про орган секретаріат президента.
Я, власне, до чого і вів. До чого я і вів. Це питання, воно фактично передбачало наступний крок. Це ваш коментар стосовно того, що собі дозволив заявити секретаріат президента. Я навмисно не буду згадувати прізвище, хто саме це озвучував. Тому що це позиція секретаріату, скажімо так. Про нібито 11 домовленостей або 11 пунктів, чому мовчить Юлія Тимошенко, що це пов'язано з президентськими майбутніми виборами і домовленостями, котрі існують з російською владою та російським бізнесом. Нібито, цитую, УНІАН, існує домовленість, що окремі бізнес-кола, які є спонсорами цієї політичної сили, та Газпром досягли домовленості щодо реалізації спільних проєктів по транспортуванні і реалізації газу в Україну і Європу.
Розумієте, сам по собі факт заяви чільників або як такого секретаріату президента є з приводу зовнішньої політики або аспектів зовнішньої політики є порушенням указу президента, який уповноважує лише самого президента, прем'єр-міністра або міністра закордонних справ давати офіційну позицію. В даному випадку я мав би співчутливо промовчати, але межа терпіння також існує, і тому я можу сказати, що ця заява, про яку ви сказали, вона межує з викликом, тим більше, що ця заява стосувалася дуже важливих аспектів української зовнішньої і безпекової політики. Заява технічних працівників допоміжного органу президента має викликати саме тому реакцію самого президента. Ми сподіваємося, що ця реакція буде незабаром. Тому що так, якщо такої реакції не буде, це може означати, що президент або не поінформований про такі заяви, що я відкидаю, або він заохочує.
А президент не звільнив жодного разу ще нікого за подібні заяви.
В даному випадку, я думаю, що в зв'язку з тим, що всі закликають зараз один до одного до скоординованих дій, до єдності, президент мав би відреагувати. Я не виключаю, що такі заяви будуть і в майбутньому, але повторюся, технічні працівники допоміжного органу, створеного для забезпечення діяльності президента, просто за визначенням не можуть давати такі заяви. Там чому ще, у керівника апарату Білого дому є два заступники, а у керівника служби секретаріату президента 10 заступників?
Тому що Україна не Америка.
Я думаю, що Україна і не Росія, і слава Богу, що вона не Америка і не Росія.
І не Грузія,
але Україна є європейська країна, і будь-які подібні структури мають притримуватися прийнятих норм і стандартів.
От дивіться, пане Григорію, я вас до зараз до вас звертаюся як не до віце-прем'єра, а до як заступника голови БЮТ. Тут ще є такий пункт, фактично звинувачення у державній зраді, ну або якось по-іншому потрактуйте. БЮТ виконує рекомендації Росії по проєкту Конституції України, який розроблений робочою групою на чолі з Віктором Медведчуком. Це так вважають аналітики секретаріату президента, повідомляє Уніан.
Знаєте, сама по собі от така заява, це підстава для того, щоб або, якщо є такі матеріали, дійсно, і вони мають якусь підстави для термінових кроків президента, або, якщо таких підстав немає, і це елемент піару на крові і трагедії, президент мав би звільнити таких технічних працівників. Тому повторюся, що я не думаю, що відсутність реакції пояснюється тим, що президент підтримує або заохочує такі заяви. Ми сподіваємося, що з боку президента буде відповідна чітка реакція у випадку, якщо хвиля подібних заяв буде продовжуватися.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», мій співрозмовник Григорій Немиря, віце-прем'єр-міністр України. Біля мікрофона для вас працюю я, Роман Скрипін. Ми говоримо здебільшого про те, чому мовчить уряд і така політична сила, як БЮТ. Відповіді на ці питання частково дістали. Наступне питання, пане Немиря. Як ви вважаєте, чи реально виконати укази президента стосовно нового режиму щодо Чорноморського флоту, які з'явилися днями?
Це важливе запитання. Я коротку репліку щодо повторюся. Відповідальний уряд, перш ніж робити якісь заяви, тим більше гучні заяви, має вивчити, проаналізувати ситуацію. Найгірша політика – це політика, яка заснована на імпровізації. Відповідальний уряд завжди уважно аналізує і потім діє. Саме тому я поїхав туди, був там на місці, зустрічався з основними діючими особами, зібрав цю інформацію, і ми робимо ці заяви, які повністю скоординовані.
Дивіться, щоб вам в Крим не довелося їхати, тому що я зараз попробую дістати від вас коментар стосовно такого повідомлення УНІАН. Підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі перевели у вищий ступінь бойової готовності.
Знаєте, я не буду це коментувати, я дам відповідь на ваше питання стосовно процедури повернення. По-перше, довгий час було очевидно, що існують дірки, що які мали б бути заповнені щодо процедур перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі. Про це довгий час йшла розмова, починаючи, власне, вже з наступного року після заключення цих угод. Мають бути процедури, які, по-перше, можна перевірити, по-друге, які можна імплементувати, реалізувати. І, по-третє, процедури, які узгоджені обома сторонами. Для того, щоб таке робити, існує орган, який називається підкомісія з питань Чорноморського флоту в рамках президентської або міжпрезидентської комісії. Ющенко Путін, зараз Ющенко Медведєв.
Міністерство закордонних справ України говорить про те, що російська сторона завжди уникала розмов власне на цю тему, а цей пункт про те, що відповідні органи України керують про пересуванням або дають дозволи на пересування частин Чорноморського флоту, він зафіксований у угоді по базуванню Чорноморського флоту. Якщо я не помиляюся, це стаття 15.1.
Знаєте, я можу сказати, що дипломатія, як і політика, це не лише мистецтво можливого, це іноді і мистецтво неможливого. Ніколи росіяни не були простими партнерами для переговорів. Але це не означає, що особливо в контексті оцих односторонніх дій, які призвели до початку гарячої фази і ескалації конфлікту, ми знову попадаємо в ті ж самі гачки і не уникаємо можливості знову-таки зробити односторонні дії. Питання імплементації і верифікації є дуже важливим в будь-якій процедурі, особливо в процедурі, яка стосується військових кораблів. Пам'ятаєте відомий вислів Рейгана? Довіряй, але перевіряй. От для того, щоб перевірити, треба мати інструменти, треба мати узгоджену процедуру, яка прописана від А до Я. І треба мати розуміння партнерів, що якщо така процедура застосована, вони очікують застосування такої процедури. А не створювати ситуацію, коли намагання імплементувати процедуру, оголошену в односторонньому порядку, може спровокувати непередбачувані дії іншої сторони. Це є абетка відповідального поведінки в ситуації кризові або навколо кризові. Я думаю, що так і буде. І ці пропозиції, які закріплені зараз, і бачення в указі президента, буде покладено на папір в рамках підкомісії по Чорноморському флоту.
Дай Боже. Я не буду зараз цитувати Річарда Голбрука і не хочу зараз взагалі говорити про те, що багато хто в Україні по Грузії говорить, що Україна буде наступна. Я не буду зараз згадувати роботи кремлівських технологів там, де йдеться про захоплення України, тому що багато хто говорить про те, що це не серйозні речі. Тим не менше, що може протиставити Україна на політику силового тиску та застосування права сили сильнішим? Я зараз навмисно не говорю ким.
Україна має робити те, що робить будь-яка інша держава, яка хоче стати членом Європейського Союзу. Вона намагається або має робити все можливе, щоб пришвидшити свою інтеграцію не просто в ЄС як такий, а зокрема в ту його частину, яка стосується європейської безпекової і оборонної політики, що передбачає, серед іншого, більш формальні зв'язки, інституційні зв'язки в рамках операції по врегулюванню криз. Є фаза консультацій, є фаза прийняття рішень. Україна не може бути на фазі прийняття рішень, оскільки вона не є членом Європейського Союзу. Але вже в рамках нової посиленої угоди, і в цьому є підстава зараз завдяки шведсько-польським ініціативам, Україна має набагато можливостей тісніше інтегруватися до європейської безпекової і оборонної політики. Ми побачили, що європейська політика сусідства потерпіла фіаско.
Ви повторюєтеся, пане.
Фіаско. І саме тому, завдяки тому, що побачили нарешті на Південному Кавказі головуючу країну в Європейському Союзі і президента Саркозі, зараз створюється можливість для України цим скористатися.
Пане Григорій, давайте без повторів і дивіться, якщо в Україні виникає загроза, одразу виникає, знаєте, таке непереборне бажання стрибнути під якусь парасольку, а цієї парасольки немає, правда, на сьогоднішній день?
Ні, ну перебігання з черги в чергу або пошук парасольок – це не є серйозна політика, це політика імпровізації.
Добре, ми говоримо про надійний захист від зовнішньої загрози. Якщо така виникає, в Україні немає дієвого захисту на сьогоднішній день.
Саме тому Україна має бути частиною європейської системи колективної безпеки. Україна має бути послідовним, робити те, що вона робить, щоб наближатися до НАТО. Але ми розуміємо, що в НАТО зараз відсутній на сьогодні консенсус, але це не означає, що ми мусимо розвертатися в інший бік.
А в грудні цей консенсус може з'явитися?
Зараз створилася нова ситуація. Я б сказав, що вона стала складніше, стосовно грудневої перспективи. Але це, повторюся, це не означає, що Україна має ставати в іншу чергу або дивитися в якусь іншу, іншу сторону.
Скажіть, а уряд врешті-решт збільшить фінансування Збройних сил чи ні? Тому що Єхануров нібито просить, а уряд йому не дає.
Розумієте, ну не можна ж от так виривати з контексту. Ну, що таке збільшення фінансування? Є певні фінансові параметри з того, що можливо зараз, а що є, не є можливо. Ми бачимо, скільки точилося, коли з'явилися ці мільярди гривень, які можна було використати під час операції по зменшенню шкоди від повені. Тобто зараз це означає, що уряд має забрати з якоїсь статті. Я думаю, єдина стаття, з якої можна забрати...
Йдеться про бюджет 2009 року. Зараз.
Це адміністративні витрати. І це стосується всіх без виключення. І президента, і уряду, і Верховної Ради. Щодо 2000 року, безумовно, зараз ці події показали, що в плані на 2000, в бюджеті на 2009 рік має бути зроблений суттєвий крок щодо збільшення. Але за умови, що це збільшення не розповзеться як масло по бутерброду, а буде використано вже з уроками цієї кризи.
Зрозуміло. Я дякую вам за участь у програмі. Ви слухали «Вечірню свободу». Гостем програми, щоправда, по телефону був Григорій Неміре. Дякую вам, пане Григорію.
Дякую, Роман.
Віце-прем'єр-міністр України. І говорили ми, чому ж мовчав уряд та така політична сила, як БЮТ, стосовно Кавказької кризи. З вами був Роман Скрипін. Ви слухали «Вечірню свободу». До побачення.